Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Zlatnog preseka u kome ćemo vas provesti kroz umetnost od Njujorka do Despotovca. Jovana Stokić već 20 godina živi u Njujorku, predaje na dve visoke umetničke škole i bavi se istraživanjama ženske performativne umetnosti i kustovskih praksi. Dugo godina je sarađivala s Marinom Abramović. Uskoro treba da je budu objavljene čak tri knjige i sve su to teme o kojima ćemo razgovarati u prvom delu današnjeg Zlatnog preseka. Od 15. do 21. jula u Despotovcu ispod zidina manastira Manasije održana je 27. likovna kolonija Resava, koju organizuje Centar za kulturu Sveti Stefan Despot Srpski. Tokom nedelju dana 15 slikara profesionalaca iz cele Srbije zajedno sa amaterskim slikarima iz Resavskog kraja ostvarili su u fantastičnom prirodnom i duhovnom okruženju dela koje prema propozicijama ostaju u Centru za kulturu, čime se stvara reprezentativna kolekcija Resava, koja danas broji više od 500 eksponata. U drugom delu Zlatnog preseka sledi tonski zapis ove kolonije. Od Njujorka do Despotovca vodi vas danas u narednih 50 minuta Sava Ristović i poziva da ostanete u talase Radio Beograda 2 jer vas očekuje zanimljivo putovanje.
Let's put a new coat of paint on this lonesome old town. Set 'em up, we'll be knocking 'em down. You wear a dress, baby, and I wear a tie. We'll laugh and that will blanch our moon in that burgundy sky. All lost, crippled love dreams, lost and thrown away. Here amidst the shuffle of overflowing day. How long? Transfusion, so let's shoot it full of wine. Fishing for a good time, dark and throwing in your line. But let's put a new coat of paint on this lonesome old town. Set 'em up, we'll be knocking 'em.
Prvi gost današnjeg Zlatnog preseka je Jovana Stokić, istoričarka umetnosti koja već dve decenije živi i radi u Njujorku. Te je svaki njen dolazak u Srbiju prilika da razgovaramo kako o uvek aktualnoj njujorškoj sceni, tako i o njenim takođe interesantnim aktivnostima. Jovana, dobar dan i dobrodošli.
Hvala na pozivu, znači jubilarno posle 20 godina. Mi se poznajemo već bar deceniju, tako da mi je jako drago da ste me ponovo pozvali.
Hvala. Pa da iskoristimo ovaj razgovor za, hajde nećemo kažemo da pokrijemo tih 10 godina, ali da pokrijemo neka aktualna vaša rad aktualni. To se pre svega odnosi na knjigu, pa ja ću ga prevesti slobodno kao Bloomsburyjev prijateljski vodič kroz umetnost performansa. Što je zanimljivo, on možda se u pretplati kupi na Amazonu, iako izlazi 2020.
Svi smo, učestvujemo u opštom tom globalnom marketu, tako da ja sam, nisam mogla da zamislim da ću se ja naći na Amazonu, htela ne htela, kada učestvujete u akademskom delovanju, igrate tu igru, a ne samo da je knjiga najavljena, nego je već i zakupljen taj neki sajt. Znači svaka izdavačka kuća zakupi i postavi nešto što zapravo još ne postoji. Mi završavamo rukopis, dodajemo ilustracije, ali ta glavna naslovna strana je tamo da, pretpostavljam, vabi čitaoce u napred i to je jedan ritual kapitalistički, znači u tom akademskom izdavaštvu, koliko unapred knjige moraju da se najavljuju. A ja osjećam baš veliko zadovoljstvo nekog postignuća, ne zato što je knjiga objekat koji će da se prodaje. Ja očekujem da će ta knjiga da bude kupljena od strane biblioteka u engleskom govornom području. Ona je namenjena tržištu Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije i Ujedinjenog Kraljevstva. To je tržište koje oni hoće da pokriju nekim novim pogledom na ne samo na umetnost performansa, nego pre svega na način na koji se on istražuje. Tako da je ova jedna knjiga namenjena relativno uskom broju.
Dobro, ali Bloomsbury je
da, to je akademska. Da bi knjigu uzeo neki izdavač, rade se opet neke, da kažem, igre prestola, zato što da bismo ubedili ne u svoje znanje i potrebu da naučno obradimo štivo, jedno od uslova, to jest preduslova da knjigu izdavač prihvati je ta igra da ni jedan drugi izdavač ne objavi ni sličnu knjigu u nekoliko godina. Tako da smo mi onda pristupili svim našim izuzetno uvaženim naučnicima koji su učestvovali u nekoliko skupova sa nama i u ovom velikom istraživanju, smo im pristupili i tražili da ne objavljuju drugim izdavačkim kućama. Tako da je to bio jedan od aduta. Bukvalno se radi, zato kažem, igra prestola, igra prestiža, igra marketinga, o kojima ja ništa nisam znala dok se nisam obrala u ovom polju. I mislim da je važno shvatiti kako da onda jedna knjiga bude ono što smo mi zamislili, a da opet može da postoji. I onda kada smo ih ubedili da ne postoji ni jedan drugi, kako se to kaže, onaj koji je vama
konkurent.
Znači, sve su igre komercijalne u pitanju. Ja se ipak nadam da ono što su nova saznanja jedne relativno spore discipline kao što je istorija umetnosti. Ne mislim da se u posljednjih 10 godina nešto značajno može da promeni, ali da je ovo istraživanje nešto čime sam se ja bavila više od jedne decenije i da su to sad, da bi trebalo da ne izgubi na aktuelnosti, tako da bude neka knjiga koja će služiti kao udžbenik za sve koji će se baviti performans umetnošću kao istraživači iz polja teatarskih studija, studija performansa, istorije umetnosti, estetike i naravno same prakse vizuelnih umetnosti i umetnosti koje izlaze u druge umetnosti, druge prakse. Tako da se mi ponosimo, ja i ko autor ove knjige, koja je teatarski stručnjak. Bertie Ferdman je teatarski stručnjak, znači neko ko ne dolazi iz vizuelne umetnosti. Mi se ponosimo da je ova knjiga zapravo, osim što je nama bila značajna da se pojavi, kao što sam rekla, kao objekat iz koga se uči i nadamo se proučava i nastavljaju istraživanja. Mi pre svega smo učile jedna od druge, jer ja nisam studirala teatar i istoriju pozorišta i Berti nije studirala umetnost i onda smo uočili i to je bio neki način da zaista i pokušamo da napravimo prodor u tu neku interdisciplinarnost, da pokažemo da nepoznavanje vokabulara i istorija različitih praksi je u stvari stalno prisutno na način na koji se pristupa performansu, koji je sada deo vizualne umetnosti, zato što vizualna umetnost ima vizibilnost u svetu i u kulturi, pre svega u zapadnoj kulturi, sve se radi oko te severno-zapadne hegemonije, ali da performans i teatar su tu postale neke siromašne sestre, zato što je takav trenutak onih koji diktiraju institucije pre svega. Tako da, eto, tu smo negde za sada.
Da, a pripremate još jednu knjigu. Ja ne znam sad kako bi preveo Global Feminist Curating. Dakle, globalno feminističko bavljenje kuratorskom praksom. To je drugi deo, kako bih rekao, vaših interesovanja, vaših istraživanja.
Pa bio je povezan zato što sam ja se bavila kustoskom praksom i bila sam saosnivač jednog programa poslediplomskog za kustoske prakse na School of Visual Arts u Njujorku i ono što me je zanimalo ne da uvedem istoriju ili praksu ili teoriju feminističkih nazora nad feminističkim umetnicama, nego upravo da razmislimo kako ona saznanja feminizma i ono što nas uči ta bitka za razmatranje jednakosti, otvaranje ka drugom, radikalne empatije, prenošenja horizontalnog znanja, kako se to odražava na kustosku i edukativnu praksu, zapravo da to ne bude feminizam u umetnosti feminizma, nego feminizam u svakom pristupu odnosa prema institucijama, prema oblikovanju pristupa vizualnim umetnostima. Tako da je to knjiga koja se otvara pre svega istoričarima i onima koji se bave praksama kustoskih radnji i akcija. I to je zbirka i ja sam jako ponosna zato što su tu uvek se uči od raznih pristupa i to je način da zapravo da ja učim nešto što ne bih sama kao došla do toga. Eto, to je jedna. A ima još jedna knjiga. Što se kad krene, to je jako dobro i mislim da ne treba biti frustrirani izumitelj nečega što ne može, a ako knjige mogu da opstoje, onda ja bih voljela da pravim i više izložbi, ali pošto nisam našla načina da ih pravim više nego sporadično, onda su knjige način da se ljudi okupljaju, da se da se nekako to znanje prelama, a ne da samo, da kažem, izlazi nešto iz mene. I prosto ta knjiga je opet neki presek vizualnih umetnosti u odnosu na ne samo na druge umetnosti, nego na instituciju jednog tradicionalnog oblika izvođenja kao što je muzika i pre svega opera. Tako gde se prelama opera i vizualna umetnost, postoji potreba da se priča opet o dominaciji vizualnih, a to je opet proisteklo iz toga što vizualni umetnici imaju taj kaše, imaju prestiž, imaju status. I Marina je pravila, možda ste pomenuli, što smo vi i ja već pričali, kada je neko zvezda, onda može da kaže ja hoću da uradim ovo ili ono, tako da može da se bavi modom, može da se bavi operom. I svaki umetnik koji ima i malo tendencije da se pridruži operi kao nekom rigidnom i zastarelom načinu izražavanja je sad nekako tu bio aktualno u posljednjih 10 godina, a mene zanima šta su tu umetnici uradili što se fenomenalni vizualni scenografi i kostimografi ne bi sami dosetili. Znači, da li konceptualna umetnost stvarno tu može nešto da donese operi i šta opera može da uči sa druge strane vizualnu umetnost i umetnost performansa. Mislim da će da to bude jako izuzetno za mene, ali i za one koje će to da čitaju, interesantno istraživanje i putovanje. A opet, da bi se objavila, trebalo je da se da bi se ova knjiga objavila, trebalo je da se utvrdi da ne postoji slična knjiga. E sad, ja sam utvrdila da ne postoji, pa sad radimo na tome.
Jovana, kada govorite upravo o tim, kažemo, marketinškim stvarima, svetom je odjeknula vest o ceni za Kunsovu skulpturu. Tada se ponovo počelo da govori o umetnicima, brendovima. Pa kako vi tumačite tu celu priču iz te neke njujorške perspektive gde se sve to odvija na potpuno drugačiji način nego što se dešava to ovde?
Pa to je jedno odlično pitanje. Ja mislim da mi treba odmah da se suočimo sa onim što je veliki monstrum. Pa onda kad srežemo glavu velikom monstrumu, onda da se spuštamo na pipke koje su ostali. Tako da ste vi zaista postavili neko ključno pitanje: kuda svet umetnosti? Kuda umetnost ako hoćemo da verujemo? A ja mislim da mi moramo da verujemo da je umetnost večna. Šta će onda ostati od umetnosti koja je sada prozivana i pozivana u žižu samo zato što ima cenu? Znači, kada su u braku kapital i ono što je polje kreativnosti i slobode, tu je najveća tragedija savremenosti. I ona ne dolazi, ona naravno da dolazi iz centara moći, ja sad ne bih voljela da zvučim kao neka priča o konspiraciji, ali naravno da moć diktira umetnost koja je onda ono što bi se reklo društveno pogodna. Tako da ovaj kapitalistički realizam onih koji imaju najveće cene je zapravo ono što se u bilo kakvom totalitarnom režimu ili režimu dodvorništva vladajućim klasama kroz istoriju isto tako protumačuje kao jedna, ja bih rekla, ni po čemu drugačija dvorska umetnost. Možda ti umetnici kažu, znate onaj izraz, mogu da se smeju dok idu do svoje banke, ali ja ih ne vidim kao slobodne zato što su ostvarili na tržištu neku svotu više nego drugih. Ono što je
A u kakvom je onda statusu Marina Abramović? Vi ste malo prepomenuli da i ona može da radi šta hoće.
Ja to ne mogu da kažem.
Vi ste proučavali njenu umetnost. Ona sad treba, dakle, da ima za mesec i po dana da otvori izložbu u Muzeju savremene umetnosti. To će biti neki spoj ili nadam se, srećna simbioza putujuće izložbe Marine Abramović sa nekim domaćim materijalom, odnosno beogradskim periodom, jer to rade dvojica renoviranih stručnjaka, dakle Dejan Sretenović i Ješa Denegri, koji jako dobro poznaju rad Marine Abramović, i to baš taj beogradski period. Dakle, ali s druge strane, ceo odnos javnošću je dat marketinškoj agenciji, što nije kod nas uobičajeno.
Ja
sam ranije razgovarao sa Marinom Abramović tako što sam čuo se sa njom, dogovorili smo se za razgovor, ja sad ne znam kako da dođem do tog razgovora.
Preko agencije? Mm-hmm. Ja bih voljela da kažem, pre svega, da je to jedna jako važna institucija izložbe koja će onda uticati na razne generacije koje budu gledali njene rane radove, a veliko mi je zadovoljstvo da moj divni profesor Ješa Denegri, koji je zaista i najveći stručnjak, koji je podržavao, proučavao Marinu od tih ključnih 70-ih godina, je taj koji će promisliti, koji je promislio njen rani opus. I mislim da je to jedan značajan istorijski trenutak. O njenom sadašnjem radu i o tom pristupu, kao što ste rekli, od brenda do agencije do emanacije, je opet nešto što je nov fenomen i mislim da ga treba kritički posmatrati, a ne konzumirati.
Ajde da mi objasnite onda nešto što sam naišao na netu, a to je studio Marine Abramović, gde se kao direktor i kurator pominje Jovana Stokić.
To ste vi našli, ali sad to više ne funkcioniše. To je bio način da mladi umetnici mm-hmm. mogu da rade uz pokroviteljstvo. Tako da je to bio jedan odličan vid sponzorstva. Znači, Marina kao mentor je mogla da prikupi sredstva da umetnici onda mogu da eksperimentišu. Umetnici koji nemaju vizibilnost, koji nemaju taj kašaj kapital koje donosi prepoznatljivog imena, njenog imena. Tako da je funkcionisalo kao jedan, nezavisno od njenog rada, znači nije bilo primjena njenog metode ili njenog pristupa umetnosti. Jer pre svega umetnost performansa nije samo Abramović metod i način rada sa telom ili vremenom koje ona produbila. Ali umetnost je, performans je mnogo, mnogo, mnogo više drugih stvari. I ja mislim da jedan umetnik razmišlja o svom legatu i o načinu na koji će se to nastaviti. I ja mislim da je umetnik njenog formata razmišlja o tome šta i kako zacrtati put dalje, kako ostvariti njenu autentičnost ili polje slobode. Ja o tome ne mogu da kažem. Mislim da će istorija da kaže da li će to da postoji kao institut ili fondacija ili kako ona već to zamišlja. Ona govori o mnogim novim tehnologijama. Postoji aplikacija koju ona licencirala, ja pretpostavljam, za podizanje svesti. Postoje razne igrice, razni drugi virtuelni i augmentirane realnosti segmenti koje nju zanimaju, ali zaista, kažem, ne mogu o tome da govorim jer ne znam iz svoje prakse. A biće jako zanimljivo to da vidimo kako izložba nije mrtvi, završeni čin. Evo, ako sad možemo uh-huh. tu da primenimo feminističko kustosku vizuru, da. Uh-huh. Nego da ova izložba neće biti jedan edukativno, informativno, industrijski produkt koji ja ne očekujem da će naša gladna javnost samo da pasivno konzumira. Tu će izložba da se vidi da li je vredna, tako da kako će se na nju odgovoriti. Kako će se nju odgovoriti kritički, ali kako će da publika na nju odgovori, ne samo da gleda nešto kao što sam rekla, kao jedan kulturni zapakovani proizvod, serviran marketinški, to je nebitno. Bitno je kako će da da se ona nastavi. E to je nešto što mene zanima i što mislim da me najviše i raduje sa radom u radu sa mladim umetnicima i u radu sa ovim najmukotrpnijim pristupom bilo čemu, a to je tim pisanjem knjiga za koje niko ne plaća i koje ne znate ko će da kupi i koje traju decenijama. Ali mislim da je to nagrada svima nama, to znanje koje će da ostane i ta ideja da niko ko plati kartu ili ko dođe u muzej kada je muzej besplatan nije pasivan, nego će moći da to svoje iskustvo upotrebi i negde krene sa tim. Da li će napraviti selfie u muzeju da sebi da dodatak svom cool faktoru ili će kritički umeti da protumači izložbu ili će napraviti rad koji će ga voditi dalje. To je ono što ostaje kao polje slobode svakome koji se sukobi ili koji zavoli ili koji se zaljubi u bilo koje delo koje mi se servira. Tako da ja verujem da bez obzira na dominaciju ovoga što ste rekli, zapakovanih, velikih, skupih, sjajnih, šljaštećih rezultata i sadržaja, uvek ima načina da se čovek ne osjeća mali i beznačajan kada je u aktivnom odnosu, u dijalogu sa umetničkim činom.
Jovana, ja sam ovde pripremio za ovaj razgovor još niz pitanja, kako onih o njujorškoj sceni, tako i onih šta ste radili ovde tokom ovog leta, tu mislim na radionicu u galeriji U10, no naše vreme za predviđeno za ovaj razgovor je isteklo. Nada se da smo uspeli da bar odgovorimo na neka pitanja i da steknemo uvid u ono što vi radite, čime se bavite, kao i u predstojećoj izložbi Marine Abramović ovde u Muzeju savremene umetnosti. Hvala vam na ovom razgovoru. Moja gošća je bila Jovana Stokić, istoričarka umetnosti. Puno uspeha u daljem radu, Jovana.
Hvala, divno. Nastavljamo, ako ne pre nego sledeće godine. Hvala.
My lady's story, my lady's story, my lady's story is one of annihilation. My lady's story is one of breast amputation. My lady's story, my lady's story. Now I'm a hall in love, I'm a bride on fire. Now I'm a twisted turn in a star of wire. My lady's story, my lady's story. Lion rode for you and I've been your slave. My womb's an ocean full of grief and rage.
My lady's story.
story. Melanin story. Melanin story. I'm so broken, babe, but I wanna see some shining eyes, some my beauty, lost as beauty, lost as beauty.
Ecco.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Festival evropskog filma Palić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić.
Baby, zvala si me ti. Baby, nemoj prestati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću. Sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Best of Nashville. Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moje i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj Grad Niš, karte Tickets RS.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Dragi prijatelji, dragi umetnici, dobro nam došli u Centar za kulturu Despotovac. Drago mi je i vrlo sam srećna što vas vidim u ovolikom broju i što naša kolonija iz godine u godinu ima sve više učesnika, kako gostiju, tako i domaćih slikara.
Ovim rečima Vlatke Milenković, direktorke Centra za kulturu Sveti Stefan Despot Srpski u Despotovcu, otvoren je ovogodišnji saziv likovne kolonije Resava 2019. Tim rečima mi otvaramo drugi deo današnjeg Zlatnog preseka posvećen ovoj koloniji. Jedno je od retkih koja je opstala i to zahvaljujući entuzijazmu zaposlenih u Centru za kulturu i podršci opštine Despotovac, ali i energije i želje umetnika da u specifičnom ambijentu u podnožju zidina manastira Manasije pokušaju da izraze tu posebnu interakciju kroz slike. Mi ćemo danas pokušati da prenesemo bar delić te energije koja se osjeća u koloni, pa smo s tim ciljem razgovarali s njenim učesnicima, umetnicima, selektorom, ali pre svega sa spiritu segansom cele priče Vlatkom Milenković, koju smo zamolili da se za početak razgovora osvrne na istorijat likovne kolonije Resava.
Naša kolonija Resava 2019, sada 2019, 27. put za redom se organizuje, međutim koreni naše kolonije datiraju još iz 70. godina, kada je veliki despotovački umetnik pokojni Vojislav Jakić i MOB i još par umetnika iz Despotovca kada su osnovali prvi put likovnu koloniju u Despotovcu, u Resavi. Tako da je ovo na neki način nastavak tih kolonija i tih događaja koji su se zbivali ranih 70. godina. Ovo sada što radimo prosto nam je dužnost i ljubav prema umetnosti i prema stvaranju, savremenom stvaranju, da se sada neke nove stvari vide i kod nas i da ostanu u našoj zbirci koja nije mala. Naša zbirka broji preko 550 umetničkih dela i uvećava se iz godine u godine, obogaćuje se sa novim imenima učesnika likovne kolonije, sa mladim umetnicima, sa umetnicima sa već potvrđenim karijerama. Tako da mi smo jako zadovoljni, mislim, našim postojanjem naše kolonije u Despotovcu.
E sad, neko zlatno vreme kolonija, ako bih tako mogao da kažem, tokom 80. godina je davno iza nas, došla su neka druga krizna vremena. Kako se vaša kolonija ili vaš saziv održava, opstaje? Vidim da imate podršku i opštine i nekih drugih struktura ovde u gradu Despotovcu.
Znate kako, Centar za kulturu ima puno svojih aktivnosti. Ne znam sad da li da vam pominjem teatar Resava, amatersko pozorište, dečija i večernja scena, zatim folklorni ansambl, gradski hor, imamo manifestacije poput majskih amaterskih pozorišnih svečanosti, zatim naravno našu glavnu manifestaciju Dani srpskog duhovnog preobraženja koje se ove godine organizuje 27. put za redom. I ova naša manifestacija likovna kolonija Resava je pred manifestacije glavne Dani srpskog duhovnog preobraženja. U tokom programa manifestacije Dani srpskog duhovnog preobraženja je izložba sa likovne kolonije Resava koja se održava u manastirskoj vodenici u jednom posebnom objektu starom preko 500 godina, koji je preko puta naše zgrade Centra za kulturu i koji je poseban ambijent i posebna atmosfera kada okačimo slike sa likovne kolonije Resava.
E sad, kada govorimo o samoj likovnoj koloniji u ovogodišnjem sazivu, mogu da primetim da su tu, kako bih rekao, različite generacije.
Jeste, različite su generacije i to je jako dobro što se mene tiče, jer tu nam dolaze i doajeni umetnosti, umetničkog stvaranja, kao što je ove godine profesorka Ivanka Živković, zatim Vesna Knežević, Radomir Knežević, Štetić koji je selektor, Pešić, Todor, mnogi drugi i mladi umetnici koji nam dolaze. I ja volim mlade umetnike koji dođu kod nas, jer prosto ostave nam dela i kasnije se pokaže da su bili dobri i zreli početnici.
A kakav je odnos njih prema koloniji? Jer uglavnom kolonija jeste na neki način druženje, pa možda i posle nekoliko decenija viđenje pojedinih umetnika, a ovi mladi stupaju, oni imaju neke drugačije poglede na svet.
Oni su kao i u životu nova energija za sve, oni su nasmijeni, vedri, okice im svetle, mislim, u svakom slučaju ta nova energija godi i starijim umetnicima i nama kao organizatorima.
Da li ste razmišljali i o uključivanju nekih, neću kažem, proširenih medija, pošto to sad već, ajde kažemo, zastareli izraz, ali proširenje van samo slikarstva?
Pa razmišljali smo mi ranije i o tome, međutim, trebalo bi da se unapred isplanira poseban koncept kolonije i naravno samim tim i učesnika kolonije. Za sada se držimo klasičnog štafelajskog slikarstva i mi smo na to navikli i to negujemo i to nam odgovara. Tako da, a što da ne, ako bi došli na ideju da pozovemo nekog umetnika konceptualne umetnosti, zašto da ne bi i tako nešto se desilo. Mislim, otvoreni smo za svaku saradnju i za sve nove pristupe u savremenoj umetnosti.
E sad za kraj jedno pitanje koje moram da vam postavim, koju suštini možda i konstatacija, možda i pohvala, ne znam kako da to nazovem, ali u svakom slučaju svi umetnici koji sam ovde, s kojima sam ovde razgovarao van, naravno, ovoga oficijelnog dela, su pohvalili organizaciju. Kako uspevate to onda?
Pa, ne znam, i možda zato što sam i ja sama umetnik. Ja sam
došla, znate šta
da,
treba.
Znam šta treba umetnicima, pažnja, ljubav prema umetnosti, opuštena atmosfera.
Ali vidim, uslovi, sve može.
Uslovi koji su bitni da se ljudi lepo osjećaju, da imaju materijal, da imaju uslove za rad, za boravak, za prijatan boravak. Mi na sreću živimo pored manastira Manasije. Ja mislim, kogod dođe u manastir Manasiju da se napuni nekom posebnom energijom i da posle ti gosti sami se vežu sa nama i ta energija je prisutna tokom celog rada kolonije.
I tako će i ostati, pretpostavljam.
Tako će i ostati, nadamo se.
Selektor ovogodišnje kolonije, kao i mnogih pre toga, je Slobodan Štetić, likovni umetnik, dizajner. Mislim da ste ove godine napravili jedan miks proverenih, znači sa fakulteta likovne umetnosti i, aj kažemo, lokalnih umetnika.
Pa jeste, moja ideja je bila da uvedemo pre svega neke mlade umetnike koji su trenutno na akademijama i koji su završili nedavno umetničke akademije. Čak mi želja bila da ova kolonija bude potpuno mlada kolonija. Verovatno će tu biti perspektiva buduće kolonije u Despotovcu u okviru dana srpskog duhovnih preobraženja. I mislim da se za 28 godina je mnogo ljudi učestvovalo. Lokalni umetnici su svake godine tu. Znači, oni ljudi koji žive i koji čine neki likovni život ovde kakav takav. I oni su svake godine učesnici kolonije zajedno sa gostima koji dolaze sa strane. Međutim, neki gosti su dolazili zaista, neki umetnici su dolazili zaista po 8-10 puta, tako da je to izgubilo smisao obnavljanja i zbirke Centra za kulturu u Despotovcu, a istovremeno uvođenje mladih ljudi, čini mi se da ćemo uvesti nešto što bi značilo i podmlađivanje ove kolonije, a i prilike da se ti mladi ljudi pokažu, dokažu i da budu onda za nekoliko godina oni nosioci nekog ovakvog posla.
Sad mi recite nešto i o budućnosti izraza. Vidite da se umetnost toliko promenila da jednostavno već teško je odrediti šta je umetnost, šta nije, šta to čini umetničko delo. Jeste razmišljali u tom smeru, naravno, ako ostanete u budućnosti na ovom mestu?
Pa ja non stop razmišljam o tome, pošto sam ja isto umetnik i 20 godina sam univerzitetski profesor, predajem grafički dizajn i još neke predmete vezane za moju užu umetničku oblast, znači grafički dizajn. Tako da, šta je umetnost? Pa umetnost je, naravno, studentima kad dođu kod mene, ja kažem, vi niste umetnici. Vi se školujete da naučite prvo to da radite, a posle da li će vaše delo postati umetnost ili neće, vidjet ćemo.
Jedan od učesnika ovogodišnje kolonije Resava u Despotovcu je i Zoran Todor, likovni umetnik iz Smederevske Palanke. Pa, Zorane, kako vi ocenjujete svoje učešće u ovakvim i sličnim kolonijama?
Meni nije prvi put da sam na likovnih kolonijama, dosta dovoljno godina, pa sam prošao niz likovnih kolonija, boljih, loših, sa boljim ili lošijim uslovima. Međutim, tu su uslovi nebitni. Glavno je druženje kad se skupe umetnici srodni po emociji, po radu, tako da taj drugi moment otpada, važno je druženje, tako da na svakoj koloni bude lepo, korisno, uzbudljivo na neki način, a ova kolonija spada u red kvalitetnijih.
To sam htio da vas pitam, ova, čini mi se, kolonija ima neki svoj specifikum. Vidim da svi učesnici ovde i iz Beograda i iz drugih gradova Srbije imaju neki, pa ne znam kako nas, posebnu energiju ovde da rade, da, kao što bi rekao, da se druže, da razmenjuje mišljenja.
Možda je ovde sama blizina manastira koja pojačava neku energiju i duhovnost i uzbuđenje, tako da je osjeća se jedna nekako malo drugačija klima među umetnicima i koji pokušavaju na neki način da to sve razreše na svojim platnima ili onako kako su zamislili.
Da, i pre svega organizacija je odlična.
Ovo je uhodana kolonija koja ima već dugi niz godina kako traje, tako da što se tiče onih elementarnih uslova, oni su na zavidnom nivou.
Koliko vama znači, pa i upoznavanje, ali neke ljude vidite posle dugo vremena, koliko vam znači za neki, hajde kažemo, rad, za nešto ono što ste želeli da kažete na ovoj koloniji?
A niko ovde ne dođe baš nešto konkretno pripremljen, a umetnost ne može da bude onako striktno definisana, tako da na neki način i kad se ljudi nađe na koloniji, tu je ta neka velika razmena energije i iskustava. U svakom slučaju niko ne ode sa likovne kolone da nije naučio nešto novo.
Što to znači konkretno za vas? Vi ćete ovde raditi ulje ili nešto na platnu, a ipak ne vaš neka lična vokacija, nešto drugačija?
Pa znate šta, kad radite u ateljevu, vi ste ipak vezani za neki svoj prostor u kome ste vladate suvereno svojim prostorom, a ovde ste ipak pod nekim izazovom, dešava se nešto novo, tako da i te promene dobro dođu kad ih prepoznate, doživite i kažem, malo, kao i malo čas, u nekoj razmeni iskustava zaista se desi nešto pozitivno i korisno.
A to znači šta kada vi konkretno dođete pred ono što se kaže belo platno?
Da, belo platno, i vi sad trebate da kažete.
To je inspiracija neka.
Vas uvijek nešto inspiriše na nepoznatom terenu. Znači, to stoji.
Ali to nije primarno vaš teren?
Moj konkretno ne. Moj konkretno ne, da. I tako da, ja...
To je dodatna inspiracija, mislim, dodatni izazov.
No, meni je dodatno izazov zato što ja inače radim nešto sasvim drugo. Ja radim korozije i bavim se metalima, ovde ću da slikam, tako da mi je to... Ja jesam u stvari pristalica toga, kad se nalazite na baš konkretno na koloni, trebate da uhvatite delić neke atmosfere koja vas okružuje.
Jedan od učesnika ovogodišnje likovne kolonije u Despotovcu je i Ivanka Živković, dugogodišnji profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Ne znam da li će biti neprijatno pitanje ako vas pitam, kada ste prvi put učestvovali na ovoj likovnoj koloniji?
Pa počelo je pre mnogo godina, ja se više i ne sećam kad je to bilo, ali sigurno je postoji ova kolonija jedno 15-20 godina. I tada sam bila u jednoj koloniji u Kaleniću i slikala sam tamo i sa mojim kolegama. I Marija, koja je vodila likovni život Despotovca u to vreme, pronašla je neki katalog koji je štampao neko iz kolonije, koji je vodio koloniju manastir u Kalenić. Videla je moje slike koje sam tamo priložila i pozvala me, a više se ne sećam koja je to godina bila. Mora da je bilo negde oko 80.
Pa šta za vas u principu znači kolonije?
Pa ja mislim da je to najvažnije. Mi se međusobno kao kolege Neki se druže, ali mnogi među sobom se i ne poznaju, jer je to kolonija poziv sa svih strana Srbije, prema tome nisu to ljudi koji se druže svaki dan. Možda se prvi put vide ovdje u koloniji, upoznaju i ti razgovori među nama, među kolegama su dragoceni, razmena mišljenja, razmena, i onda mi gledamo šta jedan drugi slika i kako slika, i to je stalno neko učenje. Hteli vi ili ne hteli, vi vidite to i pratite, možete da se izmaknete, da odete u neki čošak i da slikate kako vi volite i na šta ste navikli, a možete da budete u skafu sa predivnim razgovorima, neočekivanim.
I to rezultira ipak nekim, kako bih rekao, radovima.
Kako da ne. Na kraju se pravi izložba.
U čemu je razlika onog slikanja ateljeu, gde ipak imate, kako bih rekao, proizvod, i ovoga, takođe te dolazne proizvoda?
Ovde ste oslobođeni na neki način. Svi radimo ono što hoćemo da radimo. Uglavnom se po koloniji prave pejzaži, jer to su neočekivane lepote oko nas. A ovde imate i sagovornike. Slikar je u ateljeu potpuno sam. Može i ovde da bude sam, ukoliko mu to odgovara. Ali u svakom slučaju mi se ovde po ceo dan družimo. Tako da imamo razmenu mišljenja, o raznim temama možemo da razgovaramo, a možemo i da čutimo, ako nam se čuti.
Koliko je značajno što je Manasija tu negde blizu? Ali to ima neko veze, s obzirom na to da ste vi ipak godinama provodili na skelama, konzervirajući upravo te freske? Mislim, ne ove konkretno, ali...
Meni jako znači, pre svega kad dođem u koloniju, odmah odem u manastir Manasiju i pomolim se Bogu da krene i ovo slikarstvo koje ovde pravim na pravi način.
Bio ovo tonski zapis ovogodišnjeg saziva likovne kolonije Resava u Despotovcu. Pokušali smo da na nama jedini mogući način prenesemo deo atmosfere koja je postojala među umetnicima i po čemu se kolonije razlikuju od ostalih okupljanja umetnika. Naravno, najbolje je u to se uveriti lično. Bilo ovo sve za današnje izdanje Zlatnog preseka, u kome smo vas proveli kroz umetnost od Njujorka do Despotovca. A ostvarili su ga kao tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonski realizator je bio Igor Živković, organizacija je bila poverena Mladenu Miloševiću, muzička urednica je bila Tanja Kosanović, a u ime njih pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne. Hvala na slušanju.